Jau pirmdienas vakarā kļuva zināms, ka vienotības viļā nodaļas vadītājs vietējās domas deputāts Juris Vidiņš ir vērsties drošības policijā ar aizdomām par balsu pirkšanu ar mērķi palielināt Dzintara Zaķa izredzes tikt ievēlētam 12. Saimā. Vidiņš par to informēja arī partijas biedrus. Līdz šim Viļānos vienmēr uzvarēja Saskaņas centrs, taču šāda vienotības uzvara gandrījumu nenes, saka Vidiņš.
Vakar pie manīm atnāca viena pacienta radnieka, apsveic man ar vienotības uzvaru, ja, un vēl pateicās Zaķim, kad viņš tiem vēlētājiem, kuri balsojuši par vienotību, ir aplaimojis ar no 500, šodien es pat dzirdēju līdz 40 eiro. Un viss uzskatamāk ir Viļā novad Sokolk pagastos, kur principā pa mums pa vienotību balsoja maksimums 5 līdz 10 cilvēka, tagad tas ievērojams skaits ir pieaudzis. Ja? Un otrkārt šī deklasēto elementu līksmošana vēlēšana dienā, ja? Nu, cilvēki jau to zina, lai drošības policija strādā, tur nekādas problēmas nav. Es jau nevainoju, ka Zaķis to darīja, droši vien kaut kādu sponsoru.
Graujošs pārsvars vienotībai bija arī, piemēram, Viļāna novada Dekšāres pagastā, kur vienotība ieguvusi gandrīz puses vēlētāju atbalstu, bet plusu Zaķim ievilkuši 155 cilvēki, jeb trešdaļa no visiem iecirkņa balsotājiem. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis tagad stāsta par dīvainu balsotāju uzlidojumu vēlēšanu dienā.
Nesaprotamas lietas, ja pagājušās vēlēšanas 200 bijuši vēlēt apmēram. Tad šoreiz 450 apmēram. Tātad tas nozīmē, ka kaut kur 200 ir kapēkā parādījās no vēlns, viņi zina no kurienes. Es to nezinu, kas tur ir bijis. Es jums tā nevaru teikt, man nav tādu tiesību, jo aiz rokas neesmu turējis un nezinu, pats neesmu bijis klāt. Es jau tā kā šitie te zosis gājuši no veikala līdz pagastam, galvenais viņi zina, no kurienes un slapjām priekšām un pakaļām gājuši, un tādi, kuri nāsot vēlēšanās, vispār redzēti bijuši, pēc tās priežot, kā viņi uzvedušies. Un sakot, sveša tauta, te nebija mūsējie, tur nav ko. Kas to visu tur? Ļoti aizdomīgi un ļoti interesanti.
Premjerministra Laimdota Straujumu otrdien no rīta vēl nemācēja teikt, vai šajā aizdomēnā Zaķim jau tagad būtu jāatstāj frakcijas vadītāja amats.
Nu, 11. Saima ir aizējušā saima, un cik vēl viena vai divas sēdes notiks tagad mainīt, un tas tikai vēstulē sūtīta. Tad pārbaudīs drošības policija.
Kamēr pārbaudīs, tikmēr viss kārtībā?
Nu, kamēr pārbaudīs, tikmēr, nu ko, mums daudzas vēstules nāk.
Tomēr jau dažas stundas vēlāk vairāki vienotības deputāti sasauca frakcijas ārkārtas sēdi, pēc kuras Zaķis paziņoja.
Es atkāpos no frakcijas vadītāja pienākuma pildīšanas. Es redzu, ka pret mani tiek organizētas rupjas provokācijas, tas met ēnu uz vienotību, līdz ar ko arī no frakcijas vadītāja pienākuma pildīšanas atkāpos. Man ir aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar Saskaņas centru. Man ir aizdomas, ka, piemēram, Elksniņa kungs ar mani pazemojošiem, novelnojošiem transparentiem stāvot doma laukumā pirms vēlēšanām jau labi zināja, kā un ko darīt tālāk, lai mani pazemot arī tālāk. Es, protams, vērsīšos kārtības sargājušās iestādēs, lai izpētītu cēloņu seku sakarību šādā kontekstā. Man nav citu versiju, es labi zinu, ka es neko tam līdzīgu neesmu darījis.
Zaķis gan uzsvēra, ka mandātu nolikt negrasās un plāno strādāt arī 12. Saimā. Viņa pienākums līdz jaunā parlamenta sanākšanai turpinās pildīt viņa vietnieki. Arī viena no ārkārtas sēdes iniciatoriem Lolita Čigāne.
Balsu pirkšana ir ļoti rupšs demokrātijas pamat principu pārkāpums. Ja valdošās partijas augsta amatpersona publiskajā telpā tiek saistīta ar šādu iespēju, kā iesaisti balsu pirkšanā, tas ir pietiekami, lai šai augstajai amatpersonai būtu jāatkāpjas no savā amata. Avotiņas kundze bija informēta, un viņa atbalstīja frakcijas deputātu lēmumu, kuri vēlējās Zaķa kunga atkāpšanos.
Neapmierinātība ar Zaķa bija skanējusi jau svētdien, kad daļa partijas valdes locekļu kritizēja viņa nesaskaņoto individuālo kampaņu. Atšķirībā no 12. Saimā pārvēlētajiem partijas jaunpienācējiem Jāņa Junkura, Jāņa Upinieka un Viļņa Ķirša, publiski Zaķim līdz šim tas gan pārmests netika. Tomēr šodien vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars atzina. Arī Zaķa kampaņa bijusi nesankcionēta.
Nē, netiks saskaņots. Tad ir vairāk un ļoti daudz dažādu rūkas materiālu, kas tika izplatīt. Mēs neesam visus viņus vēl apkopojuši šobrīd, bet jūs man konkrēti Dzintarzaķa avīzi jautājiet.
Tur bija tad, rakstīts, ka tieši vienotība ir apmaksājusi tādas.
Tad Dzintarzaķa avīzi nav neapmaksājusi, ne akceptējusi partijas vienotības kampaņas vadības rūpa tādā secībā, tādā kārtībā, kā mēs tam ievienojušies.
Jāpiebilst, ka gan Zaķa Latgales, gan tā devēta olštēniešu citiem apgabaliem mērķētās radio reklāmas koordinēsi vienotā pati mediju aģentūra. Zaķa reklāmas, kā ar partiju nesaistītas personas apmaksājuši uzņēmēji, kas šogad saņēmuši valsts un pašvaldību pasūtījumus. Piemēram, Sijā Rāli renovē skolas Zilupē, bet Sijā Krustpils atjauno ceļa seguma Rēzeknes rajonā pēc Latvijas autoceļa uzturētāja pasūtījuma. Zaķis gan apgalvo, ka par šo kampaņu neko nezinot. Ieva Leitāns, Edgars Kupčs, Latvijas radio.